Vienai saimniecei bija viens suns, un tas suns bija neredzīgs. Un tā saimenīca to suni izdzina no mājām. Un tas suns iegāja mežā un sāka stipri raudāt, ka saimenīca viņu tiešām aklu sunīt izdzinuse no mājām. Bet te nejauši satikās ar vilku. Tas vilks uzprasīja tam sunim tā, par ko tu raudi, brālīt? Suns sacīja, saimenīca mani tiešām izdzina no mājām. Tad vilks teica, neraudi, es zinu, saimenīca ir mazs bērniņš, un viņš rotājās istabas sānos. Un es tagad iešu un paņemšu viegli to bērnu pie drēbēm un nesīšu to bērnu uz mežu. Un tagad tu man skrei pakaļ un atņem to bērnu un nes saimniecei to bērnu. Nu tad tik tu vienreiz redzēsi, kā tevi saimnīca mīlēs. Labi, norunāts. Tagad vilks aiziet pie saimnīcas bērna, paņem to bērnu un nes uz mežu. Suns skrei pakaļ, vilkam mugurā, noņem to bērnu, sakoš to vilku aizdzen uz mežu un nes to bērnu atpakaļ. Nu kur nedienas saimenīcai šito redzot? Saimenīca kliedz tagad. Nu vairs manu sunīti laukā nedzīs un sunīšām būs brīv darīt to, ko viņš grib. Labi, norunāts. Tagad nāk saimnieku meitai kāzas. Bet nu tie kāzenieki, tie viesi visi sanākuši ir un sēž ap galdu. Aberta suns kāp uz galda un paņem tos ēdienus, ko viņš grib uz tā galda. Un viņam nav brīv teikt, nevienam viesim nav brīv teikt, lai tas suns nekāptu uz galda un neņemtu to, kas viņam patīk. Bet viņš iedomājās to savu draugu vilku un domāja tā. Kā es varēšu pasaukt to vilku no tā meža? Pa tumsam aizskrēja gan uz mežu. Atvedis to satic to vilku, atvedis mājās un pavedzem galdā to vilku. Bet tas vilks nu zem tā galdā guļēdams, a viņš nes viņam šņabi un maizi un visu, ko zem tā galdā. Un kad tas vilks nu ir paēdis kārtīgi un kārtīgi iedzēris to šņabi, tad viņš teica uz to suni tā. Es, brālīt, gribu dziedāt. Tas suns sacīja, nedziedi, nedziedi, tagad tevi nositīs, ja tu te dziedās, tevi pulka cilvēku. Ā, vilks sacīs, viena auga, lai mani ar nosit, bet es dziedāšu. Un pulta zem tā galda vaļa, ak, tu dies, ka nu visi pārbijās sāka spert ar kājām un kliekt, vilks, vilks zem galda. Ā, tas vilks izspruka no tās galda pakšas. Un tas sunīts tagad uzmetās tam vilkām uz muguras, un saimenīca kliedza, nesitas, lai tas vilks iet, kur tas vilks jūs cizdami nositīsiet manu suni, un nesitiet, lai viņš pats pavada viņu uz mežu. Un sunīts aizvadīja vilku uz mežu un teica, nu vilks teica, nu es tev labi, brālīt, darīju, un tu mani ar pacienai, nu mēs esam izšķīrušies.
Viss?
Jā.
Interesanti pasaka.